Vítáme vás u další epizody podcastu Už tam budem, ve které popisujeme naši cestu respektujícího rodičovství se vším tím hezkým, ale taky se všemi překážkami a výzvami, které na cestě objevujeme.
A ještě než začneme, tak bych na tomhle místě strašně ráda poděkovala partnerovi celé naší podcastové série, a to značce Snacks. Jsme s Eliškou strašně rádi, že můžeme podpořit českou udržitelnou férovou značku, která se pořád stále a stále snaží víc být udržitelnější a transparentnější při výrobě jejich menstruačních kalhotek, který už několik let obě dvě používáme a jsou za nás velmi revoluční v tom, jak ženě může být pohodlnější při menstruaci. A zároveň jsme chtěli ještě poděkovat Snacks i za to, že podporujou pracující mámy na mateřský, jako jsme my dvě s Eliškou, a že máme zhodnocený čas, který nahrávání téhleté série věnujeme. Takže moc děkujeme za tohleto propojení a jdeme na to.
Kačí, my jsme se v minulém díle dotkli výbušného velkého tématu žen, matek ve společnosti v práci. A mě to hodně rezonuje s tím, kolik rolí na sobě máme, jako mámy, jako ženy, co všechno musíme zvládnout. A spolu s tím jde ruku v ruce, jak to všechno zvládáme a hlavně teda ty situace, kdy to nezvládáme. Mm-hmm. Což myslím, že je strašně důležitý a zhodli jsme se, že to je jedna z klíčových věcí, co chceme taky v téhle sérii nějak pojmenovat, nějak se tomu pověnovat. Co je pro tebe ve všech těch rolích? Možná jaké všechny role máš pocit, že neseš? A to už jsme zmiňovali v nějakém dřívějším díle. Ale co s tím, jaký nároky, tlak a nezvládání s tím plyne?
Mám pocit, že to, jak si ty nároky na sebe skládám, a skládám si je často ve svý hlavě vlastně, mm-hmm. že nejsou třeba kolikrát tolik potřeba a tak dále, že si je jako vytvářím na sebe sama, o čem jsme se už tak nějak bavili, tak vlastně mám pocit, že to často zvyšuje nějakou moji míru frustrace, která mm-hmm. pak musí někudy jakoby vždycky mm-hmm. jako jít ven. Mm-hmm. Jo. A mám pocit, že potom často jako v těch situacích, kdy to projevuju a ten trigger je něco jiného a jsou to třeba ty děti a ta situace s dětma, se netýká často té situace s těma dětma, mm-hmm. ale přesně tady těchhle z těch všech nastřádaných věcí, které já si neumím sama buď k sobě vykomunikovat, nebo k druhým a tak dále, a tak dále. Takže se pak zvyšuje ta moje míra prostě té frustrace a pak to jde ven poměrně nešťastnou formou pro mě třeba směrem k těm dětem.
Mm-hmm. Já myslím, že se dneska budeme bavit o věcech, které úplně nejsou příjemné. A vlastně si nás moc vážím, chci to říct, nás mm-hmm. obou, že mm-hmm. do toho jdem, mm-hmm. protože mám pocit té společnosti, že to jsou věci opravdu, o kterých se za prvý nemluví, které se tak jako každý, jako kdyby hýčkáme zvráceně vevnitř, pod pokličkou, za dveřma, aby to nikdo neviděl, ale zároveň mám pocit, že se to děje nám všem mm-hmm. a že to je důležitý právě ukazovat. A vrací mě to hodně k tomu úplně našemu úvodu, že jedna věc je, že věříme, že nějaká norma, že nějak by se to dělat, nějaký standard, nějak mm-hmm. by se to dělat mělo a že v určitých frekvencích to sami porušujeme, nedodržujeme a že to neznamená, že jsme špatní lidé, mm-hmm. ale že se skrz ty chyby učíme to dělat líp. Mm-hmm. Tak to je takový moje přání k tomu dnešku. Mm-hmm. Vlastně přemýšlím, co jsou ty momenty, kdy pro tebe ta respektující výchova moc nejde. Kdy je to vlastně těžký. Nebo když si říkáš, jo, vím, chtěla jsem dosáhnout tohohle a vlastně dělám tady úplně něco jiného a mm-hmm. nechápu.
Já si myslím, že to, já to zabalím vlastně jako do té spánkové deprivace trošku, protože mám pocit, že ta způsobila ve větší míře moje emoce velký, mm-hmm. protože jsem přesně jako v hlavě věděla, jak to chci dělat. Měla jsem jakoby ten manuál, jak kdyby nějaký v mý hlavě, ale prostě jak kdyby ty moje ruce a to moje tělo to nemohlo jako dělat, mm-hmm. protože vlastně mi chyběla ta energie, ten mm-hmm. zdroj nějaký můj jako vnitřní. A to se potom projevovalo velmi jako na mojí náladě, na tom, co šlo jakoby ven. A zároveň se mi to vracelo jako pocit viny mm-hmm. do mě. Mm-hmm. Takže bylo to šíleně začarovaný kolečko, který mi vlastně přesně zadělalo na tu podle mě depresi, jako, nebo začátek nějaký deprese, za kterou jsem se dostala pak do terapie. Mm-hmm. Každopádně myslím si, že když to vezmu jako v tom časovém horizontu, co mě dlouhodobě nejvíc triggeruje, nebo triggerovalo jakoby vlastně v prvním těhotenství, mateřství prostě a všem, tak je to prostě, tak jsou to noci. To, že jsem se nemohla jakoby vyspat. A vždycky jsem do nějaký míry vydržela nést jakoby tu bezmoc, tu frustraci, ale pak to vždycky bouchlo. A myslím si, že to bylo pro ty děti hrozně matoucí, že jako vlastně to šlo laskavě a najednou z něčeho nic úplně brutální, jakoby výbuch nějakého vzteku, hysterie, odchod, prostě křik, polštář hozený, jo, prostě, že jsem neuměla vlastně jako, mám pocit, že jsem dlouhodobě neuměla upouštět tu páru jakoby postupně, ale pak to bouchalo jakoby v jedny momenty jakoby hodně, jak sopka.
Jasně, že jedna věc je vůbec jako to vnímání sebe sama, kdy to na mě už vlastně jde, kdy už je to plný, abych upouštěla průběžně a ne, že potom najednou prostě to vybuchne celý, protože jsem to do té doby snažila držet. Ale mě ještě v průběhu, když jsem tě poslouchala, napadl takový nápad, pojďme teďka naházet všechny ty spouštěče. Já si myslím, že to je jako takový adaptační ventilovací kolečko, jenom jako v rychlosti, jo. Ale ať vlastně víme, o čem celý ten díl je, o jakých situacích. Já to k mě vykopnu.
Jo.
A chci se mi jako pozbudit všechny, co nás poslouchají. Možná to teďka zastavte. Zkuste si je všichni vypsat taky, co to je. Jo? Protože pro mě to jsou, jako rozhodně uspávání bylo můj trigger číslo jedna.
Rozhodně, mám to taky tady napsané.
Jo, přesně v tím kontextu, já si vybavuju ty situace, že uspávám 2 hodiny, máme u nás kamarády, nebo my jsme u kamarádů. Ještě když to bylo doma, 30 minut, tam to je v pohodě. Když jsem potřebovala večer něco dělat, potřebovala jsem mu řešit nějaký důležitý mail, a zrovna ten den to uspávání nešlo, tak jsem jenom cítila, jak jako píjením v té posteli a jak si v hlavě říkám, takový to spí už, proboha, už spí, už mi to
nemůžu
jako,
udělat ani
už
ten blbej
mi to
mail.
Nedělej, prostě, už spí, prostě. A samozřejmě v těch, kdy jsem to nezvládla, to šlo ven. To jako je důležitý říct. Ale jako za mě tak jako nejvíc trigger v tomhle kontextu bylo v situaci, kdy jsme u známých, grilluje se, Adam si tam prostě jako pije to pivko, kecá s těma kámošema a já ležím 2 hodiny v té posteli, uspávám tím kojením a ta dcera se mi tam prostě mrcasí doleva, doprava, sedne si, chce si se mnou hrát, prostě začne mě štípat do nosu nebo mě kousne do ramene a já jako cítím, že mám vztek na celý svět, že mám vztek na ní, že mám vztek na sebe, že kojím, že jsem si to jako způsobila a vztek ještě na toho Adama. Přitom vím, že by jakoby v té době jsem věděla, že by neuspal on, ale to, že jako nepřijde. Já jsem úplně cítila jak potřebu, aby jenom přišel, kouknul, dal hlavu do dveří a řekl, seš v pohodě, lásko, nepotřebuješ vyměnit. A já bych mu řekla, ne, v pohodě, já to zvládnu. Ale myslím, že by mi to jako pomohlo upustit jenom to, že vím, že ví.
Tak, validace.
Validace potřebuji, přesně tak. To bylo jako první takový můj častý trigger hodně začátcích. Co tvůj?
Tak pojedeme battle. Tak, co máš tam dál? No, noci. Uspávání během noci, buzení se v noci. Velký trigger, když to bylo jako v menších intervalech, nebo jako v delších intervalech, byla jsem s tím úplně v míru, říkám si, dobrý, uspím, spím. Ale jakmile prostě to bylo furt a už jsem nebyla schopná uspat a cítila jsem, jak potřebuji spát, tak to ve mně bublalo. A bylo to přesně, že kojíš, že jo, prostě dlouho a už si říkáš, jo, a už tam jakoby je a najednou se převalí zase to dítě. A víš, že není. A zase, že prostě jo. A tady tohleto stoupalo ve mně vždycky, jako říkala jsem si, a přesně k tomu kojení. Tak já už se na to tady prostě jako můžu vykašlat, k čemu to teda je prostě, jo. Přesně jsem pak odešla, říkám, už nemůžu. Teď se zbudí ten Adam, že jo, teď to zbudí to druhý dítě, když už máš ty 2 děti, že jo. Takže prostě úplně poplach vlastně, že jo. Teď Adam vůbec nechápal, co se děje, takže pro mě druhý trigger, že vlastně jako vůbec neví, co se mi tam celý ty 2 hodiny děje v té posteli, že to přesně není to ta minuta toho, že jsem vybouchla, ale že už se to tam střádá prostě 2 hodiny. No, takže rozhodně noci. Myslím si, že tam jsem měla nejvíc záchvatů jako v přikojení, když to nešlo, jakoby to uspávání tím kojením, nebo když mě jakoby kousali děti, nebo když dělali blbosti u toho prostě, tak to bylo pro mě strašný trigger.
Soustřed se, máš spát.
Takže to, a přesně honilo se mi hlavou, tak já nevím, tak to už si tady můžeme rovnou hrát s kostičkama, proč já tady vůbec budu ležet v posteli, to nedává vůbec smysl.
Aha, no. Mě to připomnělo ještě jednu naši kamarádku, která mi dovolila to anonymně sdílet. Kdy to bylo, že říkala, no já jsem se ráno zbudila, prostě byla blbá noc, já jsem přišla do toho obýváku, že jo, a můj muž říká, tak co, jaká byla noc? A já říkám, úplný peklo a on říká, ale spali jste docela dlouho. Tak to je podle mě další spouštěč.
Au.
Jo, tak to prostě, když ty se snažíš pak dát najevu, jak to hrozný je a slyšíš od všech ostatních jako takovou tu snahu, tu situaci prostě zlepšit, zaobalit, jo, jako když je to prostě v pořádku a tak. Pro mě další silný spouštěč při uplatňování respektující výchovy je, když si nenechají pomoct ty děti.
Mm-hmm.
A teďka myslím v kontextu zdraví.
Mm-hmm.
Jo, až takový to dítě spadne, rozbije si koleno, potřebuje tam nastříkat tu dezinfekci, co neštípe.
Mm-hmm.
A my jedeme jako 25 minut vysvětlování, práce s emocema, abychom tu věc mohli udělat. Nebo vytáhnout klíště.
Mm-hmm.
Jo, kdy to je věc otázkou prostě 10 vteřin. Ale jako pro mě je to hodinový téma zpracovat jedno z mých dětí na to, aby se to nechalo udělat. Přitom vím, že to nepocítí, je to úplně v pohodě, ale zároveň jako nechci to dítě zatlačit do toho modu, neboj, je to v pohodě, nic se ti nestane, nebůl, já ti to vytáhnu.
A protože to nevíš, jaká ta zkušenost pro něj bude,
přesně,
že jo?
Přesně. Takže jako chci to dítě připravit na to, že i když se bojí, že mi věří a že to jako spolu zvládnem, ale u toho mi tečou nervy. Protože přesně tam řeším to, když to přece dělám pro tvoje dobro, tak proč mi to jako komplikuješ?
Čištění zubů. Čištění zubů je na tom pomezí toho zdraví, hygiena, něco, co se dá lehce možná přeskočit jednou, ale zároveň víš, že to je důležitý. Tam jsme hodně bojovali, i stříkání do nosu si pamatuju, že pro nás bylo téma, nebo odsávání, že jsme museli zajistit nějaký způsob, jako jak to dělat dobře. To si myslím, že a hodně bude mít každý jinak nastavený, že prostě
kde
je ta hranice, že prostě pro někoho to je absolutně no go, prostě tady o tom nebudu vůbec diskutovat, prostě se to udělá a někdo přesně chce hodně opečovat kolem toho. To si myslím, že mám to po každý jinak, mám pocit. Nacítím si vždycky tu situaci, říkám si v téhle situaci jo a v téhle ne třeba. Ale tak no. Pak mám právě problém, nebo pro mě hodně často trigger ještě teď, už jsou noci lepší, ale rána po těch náročných nocích, že vlastně já mám pocit, že už jsem si jako odmakala, že v té noci už mám jakoby za sebou tu šichtu, že už jsem měla tu směnu prostě dávno za sebou. On si říká, to ani není možný, že mě čeká 12 hodin s těma dětma a co mám jako dělat teď vlastně tady, já jsem úplně vyštěvená, nemám žádnou energii, jsem úplně frustrovaná, mám pocit, že prostě celý svět je proti mně, jako a teď prostě tady jsou dvě děti, které mi visejí na noze a kňourají, že chtějí snídani. A já vůbec nemám chuť tu snídani udělat.
A hlavně nemáš ani ty ruce.
Ne, prostě, jo. Takže já jsem z tohohle taky, to je taky velký můj trigger, že já bych vlastně potřebovala potom probuzení se z té šílené noci, abych jako se sama opečovala, aspoň v tom slova smyslu, dala si 10 minut, párkrát se nadechla, řekla si, OK, dobrý, teď jsem tady, to takhle to je prostě, přijmula si tu situaci a vyšla, ale na to ten prostor prostě není. Takže ty musíš z té frustrace rovnou zase čelit těm dalším situacím prostě, jako jo. No, takže to je pro mě velký trigger, když vlastně jako se nemůžu zpamatovat z té jedné šílené jakoby etapy a hned nastupuju jako na tu druhou směnu a musím znova. A teď to ráno je zase náročný, protože 1000 požadavků a když to udělám jinak, tak zase emoce a tak dále. No. Takže to je pro mě jako další. No.
A já zmiňuji svůj třetí, poslední a to je pro mě přesně to sourozenecké ubližování si, kdy jako jakmile ta starší zraní toho mladšího, takový ty jako v tom vzteku, který já vím, že ona ještě neumí ovládat, jo, racionálně to všechno vím, ale vlastně cítím, že v tu chvíli tam je taková jako takový okamžik, kdy mám pocit, že ona moje dcera v tu chvíli není, protože to moje mateřství, ten můj instinkt jde okamžitě k tomu ublíženému, kterého mám potřebu opečovat. A stojí mě strašně moc sil věnovat tu pozornost tomu, co to potřebuje, než jako útočit na toho, co to způsobilo. Takže tam mám pocit, že to jsou jako silný momenty mý jako seberegulace, sebekontroly, jako udržet se, ať vlastně jí to nevrátím.
Tak to tady mám taky napsaný, konflikty, takže to se shodneme. Pro mě tam je prostě půdově chránit toho mladšího a slabšího. Takže já to mám dost podobně, že vlastně jako když se mu děje to příkoří, já mám pocit, že on nemá ještě dostatečně hlas a prostě ty možnosti vlastně se ubránit, takže já jsem tím hlasem a zároveň tam vidím tu starší, která vlastně je taky v emocích a taky je to pro ní náročný a vidím, jak je pro ní těžký pozorovat, že on něco vezme a já třeba, on se to ještě učí a teď jí to jako vysvětluju a ona musí být v takový té frustraci z toho, proč já to tady furt musím jakoby zvládat, absolutně. Že on je. Jo, a vlastně bych hrozně chtěla opečovat jako oba dva a bylo to rozhodně i moje téma nějaký rodičovský konzultace, tady to jako jak vlastně zvládat dobře ty konflikty. Mm-hmm. Řeším to tak, že to ještě furt řeším, furt jsem tam jako zástupnej hlas toho mladšího v tom slova smyslu, že mám pocit, že to je důležitý, protože on ještě nemá vyrovnanou tu sílu. Ale myslím si, že se to pro mě změní a nevím, jaká bude realita, až jí jako vlastně doroste a bude mít ten rovnoprávný hlas a tu sílu, v tom slova smyslu, že budou stejně velký, budou si umět stejně věci vykomunikovat, tak pak to asi budu nechávat více na nich a budu do toho vstupovat míň než teď, kdy mám pudově pocit, že musím toho mladšího jako bránit. No. A je to pro mě hodně těžký, protože mám přesně pak vztek na tu starší jakoby dceru vlastně, že jo. No.
Ještě nějaký tam máš?
Mám tam ještě dělení pozornosti pro mě. Mm-hmm. Že jakoby to mě vlastně hrozně jako trigruje, ale mě samotnou. Že vlastně to nedělají ty děti. Jako, že to není to jejich chování, ale to je ta moje rozpolcenost, kdy vlastně já tu respektující výchovu chci dělat dobře vůči oběma stranám. A vlastně opakovaně zjišťuju, že to není možný. Mm-hmm. Že prostě nějakým způsobem se vždycky musím rozhodnout, jakoby tý pozornosti dát míň tomu jednomu a vlastně ho nějakým způsobem zranit a pak to opečovat. A je to prostě mnohem víc práce, protože vždycky musíš zranit a ještě opečovat. A není to jako tak, že to rovnou celý opečuješ. Vždycky prostě to bude buď a nebo.
Hele, mě teďka zajímá, protože já si myslím, že každý z nás si představí za těmi jako přešlapy něco jiného. Mm-hmm. A zase, myslím, že jako naším cílem to není jako hodnotit nebo řešit, co je míň nebo víc. Já myslím, že se jako my dvě alespoň shodneme na tom, že prostě tam jako fyzický násilí nepatří a křičení na děti prostě není dobrý a nadávání těm dětem a šťouchání a třás a já nevím co všechno. Ale zároveň prostě, kdo je bez viny, hoď kamenem. Jakože v tomhle smyslu myslím, že prostě ty emoce mají tuhle destruktivní sílu, že když nejsme dobře jako opečovaný, když se dobře neopečujeme těch situací, tak se nám to jako děje. A spíš si myslím, že je důležitý teda ukazovat tu cestu. Tak mě jako ale zajímá, když se k těm přešlapům dostaneš, co se ti děje? Co je to prožívání? Vlastně jako, myslím, že by bylo vlastně hodně zajímavý vysvítit to, jako co se v tu chvíli vlastně děje. Takže ono to tam nějak teda narůstá. Mm-hmm. Říkali jsme si, jako ono to nějakou dobu jako trvá, naplňuje se to. Mm-hmm. A pak to bouchne. Mm-hmm. Něco se stane, nějaká forma přešlapu. Mm-hmm. Co se děje v tobě? Nebo dělo v tobě možná dřív? Jak to jako máš to tam?
No, vždycky pocit viny hned okamžitě. Mm-hmm. Že to není něco, co chci jako dělat. No, takový to jako, že pane bože, co je se mnou špatně, když vím, všechno vím a nemůžu to jakoby udržet vlastně. Mm-hmm. Jakože vím, že to je špatně, že ta norma je jinde, že to není. Jo, prostě takový jako, že si ještě nakládám v tu chvíli, nebo nakládala jsem si teď už zase, myslím si, že jsem se posunula v tomhle tom velmi, ale hodně jsem si tam nakládala, že pane bože, co jsem to za matku. A teď vlastně oni neviděli vlastně zpětně tu sílu jakoby mojí, že to umím jako zvládnout, že zpětně vidím, že to zvládnutí té situace nebylo nikdy dobrý, že jsem se vlastně ještě pak z toho jako jak kdyby zhroutila a nedokázala jsem vůbec opečovat tu situaci a to furt bylo to začervaný, že zase ještě větší pocit viny, nezvládla jsem to, jak to, že jsem to nezvládla prostě a tak, no. A to prožívání, nevím, já mám pocit, že tam byly i trošku i flashbacky prostě nějaký jako do minulosti úplně, který se mnou třásly, že se mě to dotýkalo někde hluboce úplně jakoby ve mně a to mě úplně vždycky zaplavilo takovou úzkostí možná nebo i něčím, nevím, bylo tam toho hodně a pamatuju si, že za mě ty největší přešlapy, kromě toho, že občas hodně zakřičím, ale snažím se nekřičit jako směrem k ním, jakože to je ze mě spíš, že křičím, tak je takový to pevný chytnutí za ruku třeba. Jo, jakože prostě chňapnu už to dítě, protože už nevím prostě, co mám dělat. Si řeknu stop a prostě držím ji úplně pevně a úplně cítím, jak jako vlastně mačkám tu maličkou ručičku a úplně si připadám jak nějaký netvor, jo, prostě v tu chvíli, že si úplně říkám, pane bože, co seš to jako za člověka, že jsi schopná tomu nevinnému děťátku prostě takhle moc stisknout ruku. A říkám si, co to všechno ve mně jakoby je nahromaděného, že jako tohle to pak udělám tomu malému jako bezbrannému tvorovi. No a to je pak hrozný.
Díky, že to sdílíš. Já si vlastně říkám, jak já v těch chvílích mám... Já jsem teďka nedávno říkala na svý terapii. Takový ten jako pocit, chvilkovej, ale ten pocit, že chci v tu chvíli to dítě vzít a skočit z okna všichni. Mm-hmm. Víš, to je takový ten moment, co to máš za matku, takovou jako matku si vůbec nezaslouží, že jsi úplně prostě jako skvělá, skvělej, prostě jako celý svět vlastně je před tebou a já ti dělám takovýhle věci, pojď, ukončíme to, protože takovou matku si nezasloužíš. Mm-hmm. A je to jako mžik, jo, a teďka jako... Tím nechci říct, že mám tyhle myšlenky, ale že to je prostě jak silná vina se v tu chvíli vlastně může spustit a pak vlastně teprve nastává ten proces jako hele, děje se to, máš toho naloženo hodně, že pak se vlastně snažím nad tím jako hodně jít do nějaký konstrukce, do reflexe ve smyslu, OK, jak je možný, že tohle tě teďka takhle trigruje, jak je možný, že to teďka v tobě tohle všechno se spouští. Pravděpodobně jsi přetížená, pravděpodobně toho je hodně, pravděpodobně máš nějaký jako úkoly, které potřebuješ dořešit a nemáš na ně vůbec prostor a najednou se jakoby spouští už ta jako, taková jako emergency, jako takový prostě, že ten jako záchranný systém, aha, musím se domluvit s Adamem, že některé věci teďka převezme on. Musím se domluvit s někým dalším, že třeba teďka na chvíli prostě ty děti budou tam. Nebo na chvilku pořešit to, že já odložím nějaké věci. Prostě, že tam musím tom systému začít uvolňovat tu sílu, abych tam měla ten prostor, protože jinak vím, že to přijde znova, velmi rychle. Což je možná ještě pro mě takový jako druhý bod, který v tom prožívání vnímám, že když to přijde jakoby rychle v té situaci, jo, že prostě se něco děje, jakože přesně sbírá se to, dny, někdy hodiny, sbírá, ale pak prostě přijde ten konkrétní spouštěč té situace, který kolikrát přesně s tou věcí nesouvisí, že jo, to je jenom ta rozbuška, ne ta bomba samotná. A já si říkám, čím rychleji do toho vlítnu, do té amygdaly, čím rychleji vlítnu do toho netvora, že se dobře pojmenovala, tak mám pocit, že méně destruktivní to je. Protože pak mám ještě celý ten, jako ještě mám hodně energie na to, tu situaci jako vykompenzovat, ošetřit, opečovat. Ale když v tom spouštěči jsem jakoby dlouho ještě v pohodě, ještě se jakoby dlouho držím a pak přijde spouštěč dvě, tak cítím, že to je jako daleko ničivější. Takže pak už vlastně nemám sílu na to ještě jít jako koregulovat ty děti, koregulovat sebe a v tom procesu být.
To je možná potom, to bych ještě rozvinula potom, jenom bych se ještě chtěla malinko vrátit do toho, jak jsi říkala, a znormalizovat ještě sama za sebe tu situaci, toho chtít odejít jakoby z té situace, nebo chtít nebejt v té roli. Protože tohle jsem přesně zažívala hodně, já jsem byla těhotná a kojila jsem. A to bylo prostě pro mě hodně velká práce sama se sebou, kdy jsem prostě šla přes velkou svoji bolest nějakou a triggerovalo mě to prostě non-stop vlastně, jako přesně buzení, moje bolest, těhotenství, všechno dohromady. A úplně jsem si říkala jako... Tak teď, jako jestli bych chtěla něco udělat, tak prostě odejít těma dveřma a už se nikdy jako nevrátit. Prostě proč to musím zažívat, jako proč si to dělám, co to jako vůbec je, jaký to má smysl. Úplně jsem v tom jako vůbec nebyla schopná najít cokoliv pozitivního. Byla jsem prostě totálně v temnotě. Jakože nemohla jsem na tom najít prostě vůbec nic, kromě toho, že jsem úplně vyšťavená a je mi prostě hrozně. Takže tyhle ty myšlenky na odchod, nebo prostě přesně, že jsem měla chuť prostě s tím dítětem jako zacloumat, nebo ho prostě odhodit, což jsem neudělala, jenom tak jako vždycky tak odložila, ale stalo mě to hodně sil to vlastně neudělat, prostě, že jsem fakt ty pocity občas měla, tak to bych prostě jenom chtěla říct, že je to normální, je to normální. Děje se nám to, neslyším to poprvý od svých kamarádek, děje se to opakovaně a je to prostě náročný.
A mě všichni důležitý, že to říkáš, i v tom, že ono, to je způsob, jakým se mozek s tou situací vyrovnává. Že ta situace prostě je náročná a my máme potřebu tam dát tu volbu. I když zdánlivou, i když jenom ve fantazii, ale jenom proto, abychom to dokázali vlastně přečkat.
Takže vlastně ta imaginace ti pomůže jako upustit tu páru.
Jasně, jasně, že si jako představíš, jaké by to bylo, kdyby jsi fakt odešla, kdyby si už skončila. A myslím, že to jakoby ukazuje, jak moc ta potřeba není naplněná nějaká, jak moc je tam něco za čárou, za nějakýma našima hranicema, když vlastně ten mozek vymýšlí takovýhle exit scénáře, aby ti bylo dobře. ale ten mozek je mocný, takže ono už jenom to, že si ten scénář představí, stačí kolikrát k tomu, aby se člověk dokázal vlastně potom koregulovat. Mm-hmm. Ale je to hodně podobný, to, co děláme v tu chvíli sami sobě, jako co děláme těm dětem, mm-hmm. když jim říkáme, přál by sis, aby něco.
Jo, jo, jo.
Nejde to? Jo, prostě nemůžeš teďka jít dostat lízátko, brácha tě teďka tady bude pořád jako štvát.
To by bylo super, jo, kdyby tě nebyl. Máma teď mohla vzít, nebo kdyby ten brácha tady nebyl.
Přesně, ale vlastně děláš to samý. To dítě si to umí jakoby představit, je to ta validace, jo, tohle bych potřebovala, tohle chci. A když to máš, tak se pak líp žije a konfrontuje s tím, že to není možné.
Takže vlastně je to jeden z nástrojů seberegulace.
Přesně tak. Přesně
to mi přijde nádherný. Si to takhle pojmenovat, protože v tu chvíli jsem si tam nakládala ještě další pocit viny za tu myšlenku.
No jasně, jak to, jo, že jako můžeš takhle přemýšlet, ano, když to jsou milované
děti.
Pane bože,
to je prostě hrozný, co jsem to zase za netvora, že prostě přemýšlím takhle nad svým dítětem. Jako. A no, a prostě ale to tam bylo, prostě bylo to real.
A já jsem se tím dotkla tématu hranic. A zajímá mě, jak s hranicema pracuješ. Se sebou,
vývoj.
S dětma.
To byl velký vývoj.
Jaký byl?
Myslím si, že už jsem to zmiňovala v některých z těch předchozích dílů. Jsem se tam toho dotkla, že tím, že jsem si postupně vůbec jako uvědomovala, že to můžu dělat jinak, že teda prostě jsou nějaký jiný způsoby, jak můžeme vychovávat děti, jak k ním přistupovat, tak to byl pozvolný proces. Já jsem neuměla nastavovat ty hranice dobře, jako nějaký jsem nastavovala vždycky, ale byly hodně takový jako, dejme tomu, rozlítaný a byly takový, a což můžou být, jako furt, je mám docela dost takový, jakože jak se zrovna vyspím, ale zároveň teď už považuji hranice za jedním z nejúčinnějších nástrojů seberegulace. V tom slova smyslu, že dřív jsem hrozně moc tolerovala věci, co dělají děti a nenastavovala jsem jim hranice. Jo? Což znamená, třeba měli jsme odejít a já jsem strašně dlouho na začátku, to byla ještě jenom Miuška třeba, tím, jak jsem se učila pracovat vůbec s tím novým konceptem, jako, tak jsem jí nechávala strašně dlouho. Jo, tak ještě tyhle botičky a ještě tohle a teď ještě nepůjdem a dobře, tak to ještě. Je, ty se nechceš oblíkat, tak počkáme, až se ti bude chtít oblíct. Jo? A jako vlastně k čemu to vedlo bylo, že ve mně se vlastně stupňovala ta moje frustrace, ta bezmoc a najednou vlastně tím, že jsem jí nenastavila tu hranici, tak jsem sama sobě způsobila totální výbuch steku. Jo? A nejenom sobě, ale třeba i Adamovi, nebo prostě jsme se do toho tak zamotávali vlastně jako všichni, kdy jsme cítili, že ta situace není nějak v pořádku, ale vlastně jsme ji neuměli vyřešit. A teď?
Respektive, neuměli jsme ji vyřešit jinak než velkýma emocema dětí. Ano, to si myslím, že je důležité.
Jo, jo,
že jsme
tak,
jakoby považujeme, že dobrý řešení je tehda, když to dítě jakoby to pochopí a řekne, jasně mami, tak já si jdu vzít boty a jdu.
Jo. Což se vlastně téměř nikdy nestane. Minimálně v tomhletom věku prostě, že jo, kolem těch 3 let nebo 2, nebo prostě tohle to bylo, když bylo mi už se třeba kolem roku, že jo, nebo roku a půl. Takže to bylo vlastně trošku absurdní to chtít, ale zase s zvyšujícím počtem informací a nějakých zkušeností hlavně teda především, protože mi v tom nebylo dobře a vždycky, když mi v tom nebylo dobře, tak jsem zjistila, aha, tady musím dělat něco jinak, protože to jinak nepřežijem prostě. Tak jsem se naučila ty hranice nastavovat a zjistila jsem, že tím, jak jsem se naučila líp nastavovat hranice, což znamená, můžeš si prostě vybrat, jestli si vezmeš tuhle bundu nebo tuhle bundu, ale bundu si prostě vezmeš, jo, a pak prostě půjdeme, tak jsem zjistila, že daleko líp je v tom mě, protože daleko radši nesu ty emoce toho dítěte a daleko snáze zvládnu tu situaci, zregulovat její emoce a její pláč, než sama sebe a ty své velké emoce. Pro mě je daleko těžší furt ještě regulovat sama sebe, než to dítě. Takže skrze ty hranice mi přijde, že hezky jakoby vlastně si tak jako pomáhám v tom zvládat tu situaci líp.
Hele, tohle mi je hodně nosný, protože já myslím, že jako to, co je problematický při definici nebo interpretaci té respektující výchovy, je ta bezhraničnost. Že tomu dítěti je dovoleno vlastně všechno. Ale ono to tak není, že jo? Ono ani, jako, ani my dvě mezi sebou jako si nedovolíme, jako, že tě plně respektuju natolik, že ty budeš jako přecházet moje hranice a já ti všechno dovolím, protože tě respektuju. Ty je to bullshit, jako takhle nefungujeme v tom dospěláckém světě, že jo? Prostě taky máme nějaké hranice a učíme se je i s dospělými lidmi nějak jako mít, zjišťujeme, kdy jakoby přejdeme, co to způsobí, kdy někomu ublížíme, zraníme ho, ale ta pointa je, my přece můžeme jako ty věci dělat s respektem a ne tím, že toho člověk, že zneužijeme moci. Jo, že to je vlastně to podle mě klíčový v té respektující výchově. Že to neznamená rovná se bezhraniční, ale je to hranice s respektem. A někdy to prostě znamená úměrně tomu věku, že to dítě opravdu vezmu a přenesu ho jinam. Protože prostě není schopné to dítě se přesunout samo z toho, co chce. Ale já to dělám s respektem a umím to opečovat. A že já vlastně taky jako vidím, jak moc problematický je ustávat emoce dětí. Já si myslím, že to byl hlavní motiv, proč tady tohle celý děláme. A ještě se k tomu dostaneme. Ještě máme jako díl, který tomuhle bude vlastně celý vyhrazený. Ale to, co mi tam teďka jako přijde důležitý, je, že jako kdybychom se báli na začátku tomu jako děťátku říkat ne.
No rozhodně, já jsem takhle měla. Já jsem takhle měla přesně, že jsem měla pocit, že když mu nastavím to ne, takže omezuju ten jeho svobodný jakoby projev,
vývoj
a prostě, že to je přesně takový to. A ty děti by si měly teda určovat, co. Jenomže je důležitý si taky uvědomit, že pro ně to může být často strašně zahlcující, že my na ně klademe vlastně nějaký nároky, které oni vzhledem ke svému vývojovému stádu nejsou schopní ani jakoby rozhodnout naplnit sami, protože oni to jakoby neví, oni ještě jako vlastně ani neví,
přesně,
jak se mají třeba oblíct, protože oni to nemůžou vědět, jo? A samozřejmě můžeme si tady teď rozvíjet diskuze o tom, jak to musí sami poznat a takhle. Ano, já to taky tak jako částečně praktikuju, ale zároveň si myslím, že je důležitý, že my jsme rodiče, my máme tu zodpovědnost a vlastně furt to stojí jakoby na nás. A to, jak vykreslíme ty hranice a ten svět my pro ty děti, tak oni to budou takhle aplikovat i do toho světa dál. Takže když si představím, já jsem si fakt vlastně představila v jednu chvíli, jestli si z toho vezmou tohle, že vlastně hodinu budou s někým diskutovat takovouhle nějakou věc, jo, jako ve svém životě, pak do budoucna, kdybych to měla dělat dlouhodobě, takže to je prostě bullshit. Že tohle jim jako do života k ničemu není. No.
Jo, protože ne to, já to mám v hlavě jako metaforu s nějakou řekou, jo, že to dítě prostě nějak teče, že jo, můžeme použít vlaččino, jestli to dítě je nebo není splavné.
Jo.
Vlaďka Bartáková. Ale že to, co my potřebujeme udělat, je udělat nějaký břehy. Potřebujeme nastavit hranice, vykolíkovat nějaký prostor tomu dítěti, ve kterým se může pohybovat svobodně a je na nás, abychom mu říkali, už se blížíš ke břehu, už se blížíš to. Tady už nepatříš vlastně, jako ty se nemáš vylívat na ten břeh, ty máš téct v tom korytu a my ti to koryto vytváříme a v těch bezpečných situacích ho máš dostatečně široký, že se v tom můžeš plácat jako jak chceš a situací, které jsou životu nebezpečné, ho prostě zúžujeme natolik, abychom to dokázali ošetřit my a ty potřebuješ projít skrz, jako proplout tím korytem. Ale my, když ty břehy nevystavíme, když nejsou dostatečně pevné, tak najednou to dítě se jako rozteče všude, jeho emoce jsou všude, naše emoce jsou všude, vůbec se nedostaneme tam, kam potřebuje. A ještě jako je to takový to, tak co, tak je to taková nějaká jako přesně ta jako nejasnost. Jo?
Ta rozplizlost.
Přesně, vlastně. Není den a noc, není jako jasně, tady ta řeka teče, ale je to, ta řeka je vlastně všude, je tady taková jako mokřada, nemůžeme v tom bejt, nemůžeme v tom chodit, nemůžeme v tom plavat, vlastně se v tom všichni tak jako mrcasíme a
není
nevíme,
to vlastně taková pevná půda pod nohama, já si to představuji vlastně jako takový bahničko, kde jako jednou seš jako pevně a pak se zase pod tebou prolomí, že vlastně moc nevíš, jako jo.
A taky jak ta řeka, že jo, tak prostě někdy je jako má ty břehy jako volnější, někdy je má prostě jako zpevněný, někdy je přesně tam peřej, tak je to prostě uší, jakože i to je vlastně nějak přizpůsobený a tak já si představuju i nějakou jako pohyblivost těch hranic,
jo.
Ale když tam nejsou vůbec, tak dojde k tomu podemletí toho břehu a pak celý ten břeh pod návalem té emoci, tu proudu té řeky, že on najednou prostě celý skončí vevnitř a je to to, kdy my se roztečem těm dětem a ty vlastně koukají na toho rodiče, co tam je úplně neregulovaný a dostávají vlastně paniku, protože jak to, že ten rodič nedrží ty emoci.
Takže já si z toho vlastně odnáším přesně takový to, jakože pevný rodič je prostě jako vlastně to bezpečí pro to dítě. Že vlastně jako jakmile ty nevíš, tak to dítě vlastně taky neví.
No jasně.
Ty musíš vědět, aby ono vědělo. Jo, vlastně, když to teď jako si tak představuju. A mě tam zaujalo ještě vlastně to, bojím se dítěti říct ne, tak vlastně jestli jako to můžeš nějak jako popsat, jako co se tam teda odehrává vlastně, jakože když se bojím teda říct ne, co to jako je na té jako hlubší úrovni vlastně? Jako když se já bojím říct tomu dítěti ne, tak co ve mně může jakoby probíhat třeba nebo jako...
Hele, já si to hodně vysvětluji zase, že to je, může to být částečně se spojený jako s tím genderovým očekáváním od žen, ale že to je nějaká jako potřeba vyhnout se konfliktu. Že my prostě neumíme v těch konfliktech být. neumíme pracovat s těmi vysokými emocemi. My tím myslím jako celospolečensky to tak úplně neumíme. Nejsme k tomu trénovaní, nikdo s náma vlastně o tom jako na tom s náma nepracoval. To znamená, že my v podstatě nechceme, aby se to dítě dostalo do velkých emocí, protože pak to znamená, že my jako to klade nějaký nároky na nás a my nevíme, jestli to ustojíme.
My musíme čelit, takže jasně. My nechceme čelit konfliktu. Jasně,
prostě jako lidi se vyhýbáme. Jo, a já si myslím, že nemusíme chodit daleko pro ty příklady i v dospělém světě. Mm-hmm. Jo? Kdy vlastně než abychom někomu řekli, že nám něco vadí, tak před ním kolikrát jako hrajem, no to je v pořádku, ale pak si upustím páru někde jinde a říkám, představ si, co mi to jako udělal, dívej se, co si všechno dovolil. Jo? A já myslím, že se to dotýká těch hranic, že samozřejmě máme to různý, je to asi nějaká škála, ale ta tendence tam je, já ti tu hranici jako v lepším případě řeknu, že ji mám a tak nějak jako spoléhám, že tobě to dojde a nepřekročíš ji. Mm-hmm. Že vlastně házím odpovědnost za dodržování těch hranic na ty druhý. Protože já nechci konfrontovat, já se nechci dostat do situace, tohle mi nedělej. Mm-hmm. Nechci být ten, co dělá nepříjemno, nechci být ten, co dělá vlny, nechci být ten, co říká ne i dospělákům. Mm-hmm. To znamená, že je to zase o tom, je to jako nějaký, jako tohle jde hodně jako do pudů, že jo, do nějakého jako našího evolučního vývoje, kdy my jsme potřebovali tu skupinu, my potřebujeme toho druhého, protože jsme sociální bytost a ten největší trest, co my můžeme dostat, je izolace. Mm-hmm. Ten největší trest, co můžeme dostat, je ostrakizace, to, že nás té společnosti někdo jako vyloučí. A to, že otvírám nepříjemný téma, to, že já nikomu říkám ne, vlastně hrozí, mm-hmm. že mi řekne, no tak si tu buď sám, já nechci. Jo? Takže my to samozřejmě jako cítíme i na té dospělácké úrovni, ale myslím, že s těma dětma je tam ještě ta rovina toho, že jako a myslím, že zase to je spojeno s tím intenzivním rodičovstvím, že je to takový to, já jako máma, rodič, mám být přece zdroj toho pozitivního, toho bezpečí, toho hezkého a ne toho, že ti způsobuju jako tady záchvat tím, že říkám
přesně
ne.
Tak, jo. Takže ten strach z toho, že vlastně opět to možná použiju, ale že nějak traumatizuju to dítě, jo. Že mu způsobím nějakou bolest. Jasně, a že vlastně to ještě navíc matka. Bude moje vina. Takže jo. Vlastně ve vidině toho neublížit tomu dítěti, mu vlastně jako rozvolňuju hranice. Jasně. A ono je pak ještě zmatenější.
A je v tom bahínku tam.
A je v tom bahínku.
A říká si, tak co teda?
A takže vlastně nás to zase zpátky vede k nějakému tomu zpevnění se vlastně vnitřnímu, že my musíme si být jistí vlastně nějakými našimi kroky a vědět, proč to děláme a mít zase, možná ty informace můžou být třeba jedno z těch jakoby opěrných vlastně bodů, že jako víme tyhle věci. A pak jako mě napadlo, k tomu jsem si tady napsala vlastně ten svůj vývoj toho, jakoby, jak jsem s tou seberegulací, nebo jako jak jsem vlastně ten vztek vnímala i u těch dětí, že vlastně nejdřív jsem byla v tom módu hodně na začátku, dělej mi to schválně. To byl jakoby můj podle mě jakoby výchozí bod vlastně, jako, takže jako teď se tady teď stekáš, takže jako proč já to tady teď musím jakoby ustát a proč já teď tady musím tomu čelit, no prostě oběť totální, jako. A potom jsem to začala postupně díky nabírání informací přesně a hlavně procházení se těmi zkušenostmi, protože vlastně zjistí, že to není aplikovatelný prostě tohleto, že oni mají teda tu těžkou chvíli, a že jako já místo toho, abych se přidala teda do té jejich těžké chvíle, jsem tam proto, abych jim je pomohla tu chvíli jako ustát. Takže jako když ještě já se sesypu, no tak to už prostě vůbec jako vlastně je těžký ustát. A to, co si myslím, že je klíčový, a to je vlastně jako jeden z bodů, kdy my jsme se tak jako víc napojili na sebe, pro mě bylo, že v jednom bodě toho mateřství jsem fakt jako už nevěděla kudy kam a tak jsem se prostě říkala, já prostě potřebuji nějak zvládat tyhle ty situace. A objevila se mindfulness. A to mi jakoby vlastně dost změnilo přístup vlastně k všem těmhle těm situacím. A mám pocit, že to nejzásadnější, co vlastně mindfulness je učí, je všimnout si toho, že to na tebe jde. Že na tebe jde ten vztek a že to umíš rozpoznat. Protože jakmile to umíš rozpoznat, tak ti přijde vlastně před tou situací moment, kdy ty se můžeš rozhodnout, co s tím uděláš.
Jo.
A to mi přijde jako hodně zásadní. Nebo pro mě to bylo hodně zásadní, protože díky tomu, že jsem se tím kurzem prošla a vlastně naučila jsem se ty techniky a nějak jsem na sobě pocítila jakoby vlastně všechny ty účinky toho kurzu, tak jsem vlastně zjistila tu geniální věc, že ti to dá vlastně v uvozovkách jenom ten prostor, ale je to největší, jakoby vlastně, co v tu chvíli potřebuješ.
Protože no, že jo, já si myslím, že ty jsi k tomu vydala celý díl, takže si myslím, že je jako hodně užitečný a můžeme odkázat lidi tam. Ale to, co vlastně mě tam, co si ještě teďka vypíchnout, je, že ono je to dostat se z té roli aktéra mně se to teďka děje, jako já tady supím, už nevím kudy kam, do té role pozorovatele. Do toho, mně se, jako já vidím, co to ve mně dělá, ale v té pasivní roli, všímavý pasivní roli pozorovatele, já jako nemám ty nástroje na tuto situaci začít dělat, jakože vztekat se, křičet, protože jenom koukám, co se děje. A to je ten prostor, který mi pomáhá si to uvědomit a zregulovat. Že? A ono je to o tom, jako když pracuji s emocema, školím někde o emocích, tak často tam právě dávám tu emoční křivku, že když už jsme v tom vrcholu té emoce, tak už to nemůžeme v tu chvíli jako skorigovat. My se zase můžeme díky ty mindfulness jako, nebo jakýkoliv meditaci nebo práci se sebou dostat do toho, že si uvědomíme, že jsme v tom vrcholu a tu destruktivní sílu, která tam ta emoce má, namíříme jinam. To si říkala, nekřičím na děti, ale křičím ven, křičím ze sebe. Jo. Už to je za mě jakoby nějaká praktika, že já prostě nemusím po někom křičet, ty jsi debil, ale já můžu prostě dělat jenom, sere mě to, jsem tady je to hrozný, nevím, co mám dělat, hrozný. Jo. Můžu to dělat vlastně tohle. A má to míň destruktivní charakter, než když na někoho útočím a nadávám mu. Ale daleko účinnější je, když já jsem všímavá k sobě, že si všímám, že se ta emoční hladina zvedá. A to já poznám ideálně na těle. Že jako já mám pocit, že jako pro spoustu lidí, pro které emoce jsou ještě pořád nějak těžko uchopitelné, možná trochu nepřátelské, úplně s nima nejsem parťák, tak často vracím lidi k tělu a říkám jim, poznáte to tak, že se začnete potit. Že se zvedá jako teplota místnosti podle vás, že vám začíná být horko.
Srdeční tep.
Přesně, jo, že jako cítíte srdce prostě v těch žebrech, že tam jako tlučí o závod, že vám tepe v hlavě, že je tlak na ten mozek, že máte pocit, že se vám zmenšuje hlava vlastně, že tlačí na ten mozek. Nebo že se dostáváte hodně energie do rukou, že jste jako razantnější, že chcete něco položit a vydá to ránu, že chcete zavřít dveře a třísknout dveře, že jako chcete dělat věci stejně, ale to tělo se chová úplně jinak, protože v něm ta síla je. A toho jsou za mě většinou ty signály, kdy člověk může velmi bezpečně poznat, narůstá to a pak stačí cokoliv. Pak stačí prostě odejít z místnosti, otevřít na sebe okno se vzduchem, polít si ruce jako studenou vodou. Už stačí jako drobnost, která pomůže.
Zatlačit do zdi třeba mi pomáhá. Tak jo, jako přesně, vytlačit proti to tlak. Jako něčemu, prostě proti
jasně,
něčemu.
Jasně, že vlastně pak stačí jako nějaký, jakoby taková rozdvojka, já si to fakt představuju, jo, jako ten vlak, co zase jede a prostě jede a může narazit a my ho vlastně těsně předtím ho vybočíme, rozdvojíme, jo, a on vlastně jede někam jinam, kde se jakoby rozpustí, jako zvolní, jo, nebo takový to, jak jsou ty odstavné plochy pro kamiony z kopce, když ten kamion nemůže zabrzdit, tak vyjede do nějakého prostě rozdvojky. To, že to tam jako nikam nepovede, OK, samozřejmě pak se musí se vycouvat a zase vracet zpátky, jo? Jo, ale ten point je to zastavení a to, že už jenom ta změna toho těla pomůže tam vložit tu příležitost té křižovatky. A to je to, co my potřebujeme v rámci té regulace.
Vlastně, že se nestotožníš s tou emocí, že se na ní podíváš a vlastně zjistíš, že to na tebe jde a můžeš se v tu chvíli rozhodnout jako vlastně budu to jakoby následovat, anebo s tím něco jakoby udělám, že vlastně tam přesně přijde ten klíčový moment toho, že se rozhodneš, že tam přijde ten prostor pro to rozhodnutí
a
se.
A k tomu potřebuješ ten čas.
No, ano, ten čas. A ten se prostě ale musí odpracovat nějakým způsobem a tím, že obrátíme tu pozornost k sobě a na ty emoce se napojíme, protože vlastně přesně jak to říkáš, tak být v kontaktu s těma emocema je podle mě klíčový. A to mě vede trošku pro mě s tím, že jako vlastně proč to ve mně takhle narůstá, protože ve chvíli, kdy já jsem se začala už učit pracovat s tím vztekem a s tou emocí a vypouštět to prostě jako nějakým způsobem, tak já mám jako pocit, že je to pro mě jako úlevný a že už to teď často neberu jako tak negativně. Mm-hmm. Že na ten vztek jsem se naučila koukat úplně stejně jako na, nevím, jako radost, smutek, že vlastně ten vztek beru jako součást jako mě, že už jsem ho jako přijala vlastně k sobě, jako svoji součást a že mám pocit, že občas, když zakřičím, ale není to přesně tou destruktivní formou na ty děti, ale když prostě mě vidějí křičet a já řeknu, já si jdu za dveře, potřebuji si zakřičet, jdu zakřičet, vytlačím do zdi, vyklepu se, prostě nevím, něco udělám, pak si zavrčím nebo něco takového. Pak si hluboce vydechnu a jdu tam zpátky a řeknu jim, co se stalo, tak mám pocit, že to je jako win-win úplně jakoby pro všechny. Oni vidějí, jak se reguluje nějakým způsobem jakoby emoce. Mně se ulevilo, takže tam na ně pak nebudu ječet prostě při tom uspávání hodinovým a tak dále a tak dále. Takže mám pocit, že tohle pro mě klíčový. A moje otázka na tebe, proč to tak je? proč vlastně ten vztek mám pocit, že je jako zakázaný, nebo jak kdyby to byla taková emoce, která se nehodí, nebo já prostě nevím, jako mám pocit, že tohle v sobě jsem se zpracovávala hodně, jako projevit vztek, protože i Adam na mě v těchto těch situacích koukal jako, že kdo seš, kdo to tady teď je, pane Bože.
A myslím, že to i hodně souvisí, než ti odpovím, s tím, jak to tím narůstáním. Že jo, tak když se na to koukáme, už jsme to jako lehce naznačili v tom předchozím díle, ale ženy mají být hodný, usměvavý holčičky. To je celospolečenský narrativ, který máme o ženách historicky. Jo. To znamená, že když se malé dívky vztekaly, tak za to byly trestaný. Různou formou. Buď to otevřenou, že jo, anebo zavřenou, nebo manipulativními větami typu nemrač se, holčičky se nemračej, nevstekej se, hodný holky se nevstekaj, hodný holky dělají tamto, teďka se mi líbíš, teďka jsi hodná holčička. Tohle všechno my slyšíme, jako střebáváme jako ty houby, že jo, jako děti a utvrzujeme, děláme si to nějaký obraz, který říká, nesmíme se zlobit. Jenže nám se ty podněty, které nás zlobí, dějou, těm jsme se nevyhli. A my tím pádem máme nějaký jako jiný zvládací strategie, jak na to. Třeba to, že to potlačujeme. Třeba to, že to v sobě vlastně udusáváme. Nebo to, že si to racionalizujeme. Že si říkáme, ten člověk to tak nemyslel. Jo, nebo, hele, tohle mě naštvává, ale to je proto, že já to neumím ještě dobře zpracovat. Je to moje téma, musím si to jakoby pořešit.
Takže si to zase stahujeme k sobě.
No jasně, vlastně. Nebo to kompenzujeme. Nebo prostě si to vybijeme ten stek někde jinde. Jo? Nebo děláme něco jiného. To znamená, naučili jsme se jako celou jako řadu zvládacích kompenzačních strategií, abychom nemuseli se konfrontovat se vztekem a vlastně přijmout i to, co jsi krásně řekla, tu emoční emancipaci, kterou jsi dovolila, že vztek je součástí tebe, že to je emoce jako každá jiná a že to je jako tvůrčí emoce, že je konstruktivní emoce, že to je emoce, která je aktivizující, která určuje něco, mění něco, že je vlastně strašně důležitá. A my se to učíme v dospělosti používat a znám hodně žen, které ještě nejsou v kontaktu se svým vztekem. Protože být v kontaktu se svým vztekem rovná se, že jsou špatné. Protože to přece nemají dělat, nemají na to nárok právo. A zase, aby to nebylo jenom o ženách, tak jako muži mají taky zakázanou emoci. A to je smutek. Že se díváme, že jo, na malý kluky, tak zase slýchávají nebreč, nebůl, nebuď jako holka, pochlap se, nesmíš prostě plakat, nebuď z toho smutnej, příště mu jako dej do čuni, nevím co všechno, že vlastně naopak v nich je podporovaný vztek, podporovaná agrese, jako nenech si to líbit, musíš jako do toho skočit, musíš jako být silnější, musíš ho přeprat. Ten vztek je tam povolený, ale není tam povolený ten jako pasivní, trýznivý, reaktivní smutek, který kolikrát ženy potřebují ve chvíli, kdy jsou smutné, aby ten muž byl smutný s nima a ti muži jdou do té agrese nebo do toho řešení. Protože zase oni mají vyvinutý systém kompenzačních strategií na ten smutek. To, že to jdou řešit.
Takže vztek je vlastně jakoby to řešení a ten smutek zase víc přístup jako k té citlivosti a k těm emocím.
Vlastně smutek ti umožňuje to prožít. Jo? Smutek ti umožňuje, jakoby citlivuje tě s tebou, citlivuje tě vnímat, že se ti něco teďka děje, něco je ti líto, je to nějaká ztráta. To je důležitý nějak prožívat. Ale muži tohle vlastně nemají a rovnou jakoby přeskaknou. Ne všichni samozřejmě, že zase tady děláme jako velký ze všeobecnění, to je jako celospolečenské normy, ale to, co se těm mužům tam často děje, je, že buď to somatizujou, že jo, prostě smutek se projeví ve vředech, v migrénách, ve stržených zádech, jako v spevněných zádech, v agresi nebo v kompenzaci. Alkohol, drogy, gambling, že jo, to jsou prostě taky nějaký jako kompenzační mechanismy, jak zvládat nějakou ztrátu, nějakou bolest, smutek, kterou nemůžu projevit, protože mi společnost říká, že když to projevuju, tak nejsem dost chlap. Jo. Takže jsme vlastně jakoby zaseklí tady v těch věcech a každý si musíme jako hledat cestu k té jiné emoci, abychom ji mohli přijmout, jo, že je součástí nás a že tam není ta vina s tím spojena. Ale to je prostě strašně těžký, no. Je to strašně těžký. A zároveň vlastně vnímám, chci se jako posunout ještě o kruček dál k tomu, co jsi říkala, že jak je to jako win-win, že viděj ty děti, jak se reguluješ. Tak mně tohle přijde jako strašně cenný v tom, že už to jakoby nepředáváme těm dětem ten vzorec. Takže to, že nás vidějí, že chybujeme a že vidějí, jak s tím pracujeme, je podle mě jako alfa omega toho jako nejdůležitějšího dědictví, co těm dětem chceme předat. Jo? Že pak ty děti nebudou křičet po jiných dětech, nebudou křičet po jiných dospělých dospělosti, protože zvládnou říct, ty na mě je toho moc, dej mi pauzu. Že vlastně se tam jako dostáváme, ale je to jako proces na dlouhou trať, kterou chápu, že jako nevidíme výsledky, tak jako ztrácíme sílu.
Jo, jo. A zase mi tam přichází takový to, že ono je potřeba, aby to bylo na dvou rovinách, že jo. Jedna je, jak komunikujeme směrem k těm dětem a co je učíme skrze ty naše slova a to, jak opečováváme my je, to je jakoby jedna část. A druhá část je to, jak my sami zvládáme ty totožné situace. Takže vlastně jako oni na jednu stranu můžou vidět, že prostě když se oni začnou vztekat, tak my řekneme, to je v pořádku, můžeš se vztekat, namiř svůj vztek a teď je to učíme, že jo, vlastně. Ale když já potom v té stejné situaci toho vzteku přijdu a začnu po nich ječet, jak nezjednaná, tak se pak nemůžu divit, že Miuška přijde za Jáchymem a ječí na něj. Protože prostě to viděla a pro mě je to vždycky au situace, když já vidím, jak ona prostě, můžu jí to říkat stokrát v její situaci v tom vzteku, že jak to řešíme, ale jakmile ona vidí mě to dělat jinak, tak ona to bude dělat prostě tak, jak to vidí u mě, protože já jsem pro ní ten příklad toho, jak to zvládnout. A to pro mě bylo jako velký uvědomění a velký takový jako takový aha jako v tom všem. Jakože vlastně dokud já nebudu umět jako jim dávat ten dobrý příklad toho, že to budu dělat tak, já oni to uvidí, tak do té doby jako ty slova mají nějaký význam, ale ne tak silnej, jako když se to propojí s tím vzorem.
Protože to nenafejkuješ.
Ne, nenafejkuješ to.
No, to je prostě ono, že jo? Ty to prostě potřebuješ pracovat se sebou a naučit se to.
Jo.
A oni potřebují vidět obě věci. Potřebují vidět, tak takhle to ta máma dělá. Aha. A potom, takhle ta máma chybuje. A takhle nakládá s tím, když chybuje. Se sebou a s tím okolím. Že jo, to, že potom za tím dítětem přijdeme a řekneme, promiň, to jsem přehnala. Nikdo nemá právo ti to dělat, ani já. Tohle jsem jako, já jsem překročila ty hranice. Mrzí mě to.
Jo.
Tak tím jako taky učíme ty děti nést odpovědnost, když to přeženou. Nejenom jako zpracovat tu chybu a nemít tu vinu. Jako nedělat z toho prostě jako takové drámo nebo takové točo, prostě, že jsme si dovolili chybovat, ale je tam to. Zpracováváme svoji vinu a zároveň se nezamkneme v naší vině a jdeme napravovat tu škodu, kterou jsme udělali. Což jo, já v současnosti jako u těch dospělých vidím to též. Jako, že prostě se tak pohltí vlastní vinou, že neřeší, že tam někoho zranili, protože prostě jsou jako zatemnění tím, jak se cítí jako špatný člověk, že ten druhej tam prostě je chudák sám v tom, té situaci, protože neumíme se přesto přenést, abychom nesli odpovědnost.
Jo, to je hustý. Já vždycky, my už si říkám, nebo jako teď Jáchym byla furt menší, že jo, takže komunikuju takhle explicitně víc s tou starší, tak vlastně jí říkám, teď jsem hodně křičela, teď jsem byla naštvaná, není to tvůj problém, je to můj problém a mám tě ráda, i když jsem takhle naštvaná. A to mi přijde vlastně jako to nejvíc, co teď dokážu jako v tuhle tu chvíli jakoby udělat pro tu situaci vždycky. A je úžasný přesně vidět, že ona potom přijde vždycky. A když už to na mě třeba jde, tak ona už to řekne i za mě. Potom vždycky říká, ale to je tvůj problém tohle, maminko, to není můj problém. A já říkám, máš pravdu.
A jak je dobrý, když člověk jako ze sebe zhodí ten nárok, že musí být dokonalý, tak tyhle situace jsou vlastně skvělý.
Jo?
Že si vlastně můžeš nechat pomoct i tím dítětem.
Jo, a ona mi vlastně přesně, jak jsi teď řekla, pomůže a my se pak plácneme a řekneme si, jo, dobrý, prošli jsme tím, prostě máme se furt rádi jako, a je tam všechno jako v pořádku a tohle je součást života.
Mě v tom přijde ještě klíčová, možná pro mě poslední věc a to je jako samota. Že mám pocit, že jsme v tom vzteku, v té frustraci a něčem, co dneska ještě nezaznělo, a to nějaký bezmoci, jako bezvýchodnosti té situace vlastně hrozně sami. I tím, že o tom nemluvíme, i tím, že samozřejmě v době těch sociálních sítí ukazujeme, prostě kurátorujeme ten náš obsah a dáváme ven jenom jako to, co bychom si dali za ten rámeček. A tak jako se nám tím zkresluje ta realita, že můžeme mít pocit, že všichni ostatní to zvládají skvěle. Jo, já myslím, že ty se s tím určitě setkáváš, jako, tak jako ty jako influencerka musíš mít přece celý život v cajku. Já se s tím setkávám jako terapeut, přece tomu rozumíš, tak ho musíš mít v cajku. A že mám z toho radost, že to sdílení umožňuje cítit, že to je jako lidský, tady to dělá. A cítím jako tak možná i jako podpořit to témata otvírat, i když jsou jako zranitelná a nepříjemná. Protože já se vybavuju jeden jako důležitý okamžik s mojí nejlepší kamarádkou, kdy ještě jako nebyl náš mladší syn na světě a já jsem prostě byla, byli jsme společně nějaký dovolený a přesně tam měla naše dcera jako velký tantrum, hodně emocí. A já jsem pak vlastně večer jsme seděli spolu těch 15 minut mezi oknem uspávání, kdy jsme tam spolu seděli a já říkám, ty já to prostě nedávám já. A vlastně jsem jako řekla ze sebe všechny ty hnusné věci, které jakoby nikomu nemůžu říct, bo měla jsem pocit, že nikomu nemůžu říct. A měla jsem obrovský strach i před tou nejlepší kamarádkou, že mě bude soudit. A ona řekla, já vím, a přidala svoje. A měli jsme takových jako 15 minut, na které doteďka jako hodně vzpomínáme, jak silný to bylo, že jsme si jako společně jako začernili.
Že jsme si jako dovolili vlastně jedna před druhou uznat, že vlastně jste lidi.
Jo, že to je těžký, všechno jsme jako zlýho vlastně kdy jakoby udělali v vozovkách, abychom si vlastně řekli, jo, je to jako v pohodě. Dostali jsme takový jako pohlazení. A to je to, co vlastně potřebují ty děti, že jo? Že nás, že jsme hodný lásky, i když děláme hrozný věci.
Jo.
Že to jako, že to, že dělám hrozný věci, neznamená, že jsem ještě hrozný člověk.
Přesně tak, no.
A jak moc je to jako důležitý i s tím partnerem, jo? Že prostě, jak moc si potřebujeme ulevit společně, a myslím, že tím jako dávám ještě další nástroj, že jo? Kromě toho všimnutí si, kromě té meditace nebo mindfulness, kromě toho sdílení, tak za mě tam ještě ten čtvrtý prvek a to je ten humor.
Jakože to odlehčování si.
Přesně, jako umět to jako sdílet a přesunout do toho humoru. Jo, to je takový to, že sejdeš z toho uspávání dolů a řekneš, že ještě dvě malý saně konečně usly a vlastně nechceš o svých dětech říkat, že jsou saně, ale zároveň si potřebuje ten mozek ulevit, jak náročné to bylo. A ten tvůj muž na tebe nehodí zlý pohled, jako ježiš, co to seš za matku, že naše dvě milující děti nazýváš saněma, ale řekne, yes, pojdem si dát zmrzlinu. Prostě tam, nebo tam přijde něco.
Nebo udělal jsem ti tady čaj, ať prostě jakoby to můžeš to. Prostě jo, taková ta sounáležitost. A já právě v tom úplně slyším to jako podle mě úplně zásadní, jako pro celý takový to fungování, jakože ukázat svoji zranitelnost je prostě úplně ta největší ukázka jako toho lidství, nebo vlastně jako takovej ten hmatatelný pocit toho lidství, že vlastně jsem tam, jsem jako živej, žiju, protože jsem zranitelný a zároveň si myslím, že právě ta zranitelnost ti učí většímu soucitu a zároveň ti tak jako otvírá srdce, mám pocit, protože to vlastně, jak jsi mluvila o tom s tou kamarádkou, tak já jsem se tady usmívala úplně, protože jsem říkala, přesně to by byl ten moment toho největšího napojení s druhým člověkem. Ne to, že si tady budeme plácat po rameni, jak jsme to skvěle zvládli, ale to, jak si budeme říkat, že jsme to nezvládli, protože to je furt to tabu a to je prostě přesně ten moment, kdy já mám pocit, tak a s tímhle člověkem si můžu být hodně blízko, protože jsme upřímní a jsme na té lidské jako nejzranitelnější úrovni. A to mi přijde jako hrozně cenný v dnešní době. Něco takového nalíst.
Tak já bych chtěla popřát našim posluchačům, aby našli sílu sdílet i ty těžké, nepříjemné věci, které si za rámeček úplně na první dobrou nechceme dát.
Přesně tak. A odvahu to pustit ven a ulevit si tím.
Díky moc za dnešní čas.
Taky. A na závěr podcastu bychom vám ještě rádi připomněli slevu na značku Snacks s kódem USTAMBUDEM20 na www.snacks.cz.